Денят на Дойче Веле по Дарик. Добър ден на всички, които слушат темите на Дойче Веле от Бон. Пред микрофона е Бистра Узунова. Великата китайска стена тръгва от България. От днес има оправдание и за подобно, на пръв поглед, пресилено твърдение. Защо китайците инвестират в Ловеч, а и на други места в страната, ще стане дума след малко. Чуйте първо коментар на Мирела Иванова за поредните скандали около здравната каса.
Нешева сдаде пост и бонус. Изновините на вестник Труд. Важно е да отбележим, че скандалът с раздадените бонуси, който ще завърши с поисканата от премиера и подадена от доктор Нели Нешева оставка, не е първият скандал, в чийто епицентър стои здравната каса. Въпросната институция някак изначално тръгна наопаки, макар създадена с идеята да въведе ред и правила в здравеопазването, да играе стожерна роля в комуникацията между лекари и пациенти, да гарантира правата на българските граждани за достъп до медицинска помощ. Първата причина, по-моему, е, че идеолозите на здравната каса разказваха добрите си намерения публично, а задкулисно имаха на ум свои икономически и приватизационни проекти и този двойствен дух се разнесе надолу по веригата, да я наречем чиновническа, въпреки че повечето чиновници в здравната каса са и лекари, положили Хипократова клетва. Още когато се наливаха основите на институцията, ярко впечатление произвеждаше разминаването между лукса и разточителството, с които се изграждаше чиновническата обител в центъра и регионите, и състоянието на болниците в частност и здравеопазването като цяло. Когато притурим и надменното немилосърдие, което излъчват разни безумни и несъвместими с страданието и хуманността, ограничения и казуси, струващи пари, но и човешки живот, когато споменем съдебни процеси на раково болни срещу здравната каса, ще разберем, че буквално става дума за война с предизвестени победени. Защо пиша за здравната каса и за оставката на доктор Нешева, след като въпросът вече изглежда решен? Защо? Заради солидарността, стълпящите се пред сградата отчаяни хора, които търсят помощ за себе си или за децата си. Живея на 5 минути път оттам и почти всеки ден ги виждам, съчувствам им, поставям се на тяхно място, но дори и да не е така, дори и на луната да бях, пак бих чула воплите на онкоболните, за които все не достигат лекарства и апаратури, за поставените на хемодиализа, за децата с редки и тежки заболявания и увреждания. Защо? Заради моралната укоримост към взетите по закон бонуси ли? Българският лекарски съюз не подкрепя оставката на доктор Нешева. Смята я за много добър професионалист и не е изключено освирепялото от бедност мнозинство да я съди неправилно, в пристъп на социален гняв и дори завист. И дали същото мнозинство би се ожесточило така, ако премиите бяха раздадени в спешната помощ, например? Аз съм дете от лекарско семейство. Знам какво означава всекидневното и непосилно обречение на тази велика професия. И тъкмо това познание ми подсказва, че с оставката на доктор Нешева нито един въпрос в здравеопазването, освен моралният, няма да бъде решен. То не е просто сложна, а болезнена територия, в която човешкият живот и достоинството са безапелационни ценности, но уви и парите имат голямо значение. Търси се мярката, значи, и дано все някога я намерим. За Дойче Веле от София, Мирела Иванова.
Дойче Веле. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Ще стане ли марката Great Wall, Великата стена, конкурент на германските автомобили? Първият опит на китайците да се появят и на западноевропейския пазар завърши образно казано с катастрофа. Сега те предприемат нова офанзива с изходна точка Ловеч. България постепенно се превръща в трамплин за китайските бизнес интереси и то не само в областта на автомобилостроенето. Това е констатация на Андреас Майер Файст, кореспондент на АРД за Югоизточна Европа. До 70 000 автомобила годишно ще слизат от поточната лента в Ловеч. Първоначално е предвидено те да се изнасят на пазарите в Източна Европа, впоследствие в скандинавските страни и Великобритания. Последна прицелна точка е Германия, защото китайците имат голям респект пред германската си конкуренция и се страхуват от суровата битка с германските продукти. За сега. Новите компактни джипове в бъдеще ще се опитват да конкурират BMW и други известни марки, естествено благодарение на значително по-ниската си цена. 12 000 евро ще струва най-скъпият китайски модел с 5-годишна гаранция при това. Но защо офанзивата тръгва от България? Според инвестиционния експерт Боян Иванчев, България извлича облаги от традиционните си приятелски отношения с Китай. Китайската държава отпуска щедри финансови стимули за онези свои бизнесмени, които инвестират в България. Както пояснява Иванчев, подобни инвеститори могат да очакват до 16% печалба. Но България е изходна точка за китайския штурм към Европа не само по отношение на автомобилите. Китай е гладен за земя в Европа и иска да се намеси и на енергийния пазар. Китай купува селскостопански земи по цял свят. Инвестициите в България са част от мерките, които трябва да гарантират осигуряването на достатъчно храни за милиардното население, пояснява Иванчев. В видинското село Бойница китайски арендатори са наели земи, за да отглеждат царевица и жито. Ползи от това извлича инвестиционния фонд Mel Invest, който отдава земите под аренда, включително и поради растящите цени на селскостопанската продукция. Проблемът обаче е в това, че България скоро може да се окаже разпродадена, ако огромният инвестиционен глад на Китай не намалее. По същество можем да отговорим на китайските потребности само в краткосрочен план, заявява в тази връзка Стефан Кинов, шеф на Българо-китайската търговска камара, и допълва, че след 5 години България вече няма да има какво повече да предложи на китайците. А иначе българите хвалят китайските си партньори като надеждни, точни и коректни, става ясно от репортажа на ARD. Дори слънцето на България свети за Китай, констатира още Андреас Майер Файст, който разказва за инсталация от 50 000 слънчеви колектора край Ихтиман. Китайският ток, произвеждан там, може да застраши дори местния монополист на пазара на електроенергия, който използва лидерската си позиция, за да продава тока си на най-високи цени. На този фон дори токът от слънчеви колектори може да се окаже по-евтин. Онова, което започва сега в България, може да се наложи и другаде в Европа. В продължение на десетилетия Китай произвеждаше за европейците. В България нещата вече отдавна се обърнаха, завършва репортажът на германската обществено-правна телевизия ARD. Еврокризата докара нов разцвет на някои негативни национални стереотипи. На англичаните германската ефективност им се вижда подозрителна. Гърци и италианци пък раздуват антигермански клишета. Защо има ренесанс за някои стари и нови предубеждения?
Кризата потиква мнозина да вадят от миризливата каса с историческите национални предубеждения онова, което смятат за типичен национален характер. В безконфликтни времена подобни етикети не са голямо зло. Етническите вицове, да кажем, функционират чрез деформиращи обобщения от сорта на французите са арогантни, германците чинопочитателни, англичаните ексцентрични. Лошото е, че вицовете и изобщо хуморът залиняват тъкмо, когато са най-нужни, в ситуации като сегашната, когато нервите са изцяло оголени. След потъването на кораба Коста Конкордия, един германски журналист оплю италианския капитан, а покрай него италианците изобщо, заявявайки, че подобно нещо не можело да се случи на германски или британски капитан. Оплака се не само италианският посланник в Берлин. Семейният вестник на Берлускони, Джорнале, писа, че нацията, която е отговорна за освиенцим, ще направи по-добре да си затваря устата. Това беше удар дълбоко под пояса. Ала това не беше изолирано мнение. Тонът на обществения дебат в Гърция е много по-остър от онзи в Италия. Гърците говорят за канцлерката Меркел, че се стремяла с финансови и икономически средства към Четвъртия райх. Подобни приказки се носеха по-рано предимно от Франция и Англия. Можем да си представим какво щеше да се говори за германците, ако не Атина, а Париж и Лондон бяха на гръцкото дередже. Гръцкият журналист Димитрис Маркополос моли за разбиране за раздразненото настроение на сънародниците си. Ние си въобразявахме, че сме на страната на победителите във Втората световна война, пише той в швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung, а се оказа, че сега в началото на 21 век сме доминирани финансово от онези, които изгубиха войната – германците. На всичко отгоре, ръководителят на тройката за Гърция също е германец и в Атина веднага го щампосаха като гаулайтер. Германската жълта преса реагира, впрочем, на същото ниво. Взаимната размяна на обидни стереотипи създава една грозна европейска панорама. Образът на врага сплотява съответната общност и отклонява вниманието от собствените недостатъци и провали. Стереотипите опростяват нещата, а когато са проникнати от агресивна грубост, помагат за изпускане на натрупания гняв. Това не очудва в социално-психологически план. Удивително е обаче колко бързо се пръкват нацистските сравнения по адрес на германците. Тези сравнения се използват толкова много, защото предоставят на критиците на Германия възможно най-поразяващото оръжие. Те показват колко дълбоко се е врязал споменът за престъпния Хитлеров режим в съзнанието на европейските народи, както впрочем и в съзнанието на самите германци. Същевременно трябва да се каже, че стигащата понякога до омраза враждебност към германците черпи и от по-стари исторически пластове, стигащи поне до 19 век. Изобщо, стереотипите като опростен наглед за народностния характер си остават все така коварни и до днес. Удивително е колко бързо изпълзяват те на повърхността по време на криза. Европа е много далеч от всякаква колективна идентичност, освен ако и това не се окаже стереотип.
Темите на Deutsche Welle днес ви представи Бистра Узунова. Уважаеми слушатели, желая ви приятна вечер. Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.